Dobrý večer, posloucháte Radio Akropolis a pořád Jitro kouzelníků. U mikrofonu je Hanka a vedle Klokánek a s náma jsou tady dneska Honza a Zdeňka z Brna. Zdeňka je z Brna, Honza je z Prahy a sešli jsme se tady, aby jsme si pověděli něco o tom, čemu se teďka Zdeňka věnuje. A Zdeňka, kromě toho, že vystudovala Fildu v Ústí, tak teďka dělá Favu v Brně a věnuje se aktivitám hnutí nesehnutí, což je brněnské hnutí, zcela nesehnuté. A tak nám Zdeňko něco řekni, co bys nám pověděla o nesehnutí.
Tak nesehnutí je brněnská organizace, nevím, jestli jsem ten správný člověk, který by měl za ní tady vypovídat, ale dělá hodně různých programů, ať už se to týká lidských práv, problémů, které se týkají uprchlíků, nebo témata, která souvisí s ekologií, ale zároveň se taky zabývají problémem ženských práv a feminismu obecně. Tak a já jsem se vlastně zúčastnila některých jejich seminářů, které probíhaly minulý rok, asi 5 měsíců. A teď na ně navázaly další semináře. A jsem vlastně začala s nesehnutím spolupracovat a trochu spolupořádat právě semináře na tohle téma.
Aha. A máme tady ještě Honzu. A Honza je tady jako odborník jako takový polodotazovatel, který nám může právě s tím tématem feminismus, protože se tomu věnuje.
No, já se feminismu nevěnuju, ale trošku znám Zdeňku a tak mi o tom něco povídala, takže já tady možná budu zastupovat nějaký ten mužský element a pokusím se to nějak komentovat, nebo budu říkat věci, které mě k těm feministickým tématům a problémům budou napadat.
Vlastně je to takové naše diskutované téma poslední dobou, trochu jako takové častější.
No to já nevím, jestli to můžu prozradit, ale já to asi prozradím, aby to bylo jasnější, aby to bylo takový trošku žhavější. No prostě Honza a Zdeňka jsou spolu, no.
Tak Klokánek vykopává provokativně do dolů s feministkama, tak když chtějí rovnoprávnost, tak ať jdou kopat uhlí.
Ať jdou kopat uhlí.
A do armády.
Aha. Jo, no tak.
Ne, tak jako tohle mi teď říkal nějaký pan hlídač, jako nějakýho kovošrotu, jako když jsme se začali bavit o feminismu, tak je to názor, který hodně lidí vypálí, když se řekne slovo feminismus, zvláště mužů teda, jenom mužů asi.
Mm-hmm. No to je, jako feminismus je hodně široký pojem a v současnosti se spíš používá pojem jako feminismy, protože těch směrů, který jsou v tom zahrnutý, je strašně moc, některý si dokonce protiřečí nebo jsou protikladný. Jsou třeba feministky, které se domnívají, že vlastně tou rolí té ženy je skutečně být tou matkou a manželkou a starat se o domácnost a že to je její tradiční role, které by se neměla vzdávat, protože pokud se jí vzdá, tak vlastně degraduje to ženství, které to je od toho, aby pomáhalo a sloužilo a zajišťovalo vlastně tu rodinu. Pak je jakoby úplně ten druhý pol, ten druhý extrém, ty ženy, které se třeba domnívají, že právě nemají tu možnost se realizovat tak jako muži a chtěli by právě získat zaměstnání toho typu, co ty jsi to říkal. Ale to myslím, že v současnosti není takovej problém.
Není, myslím, že i dokonce ženy můžou být hornice.
No, já myslím, že to, co se to popsalo, právě bylo typický pro totalitu u nás, což je takový specifikum jako potom toho českého feminismu nebo toho socialistického feminismu, kde právě ženy byly hornicemi a pracovaly si s bíječkou a já nevím s čím v dole, tak.
Tak to je špatně teda, nebo je to ten ideál?
Ideál. No, problém je v tom, že v současnosti podle mě se nedá říct, co je tím ideálem. A aby bylo možné se o tom nějak bavit, tak se otvírají nějaké otázky skrze ten feminismus.
Mm-hmm. A jak to třeba máte vy dva doma?
No, my to máme, myslím, docela dobře, protože jestli jsem to dobře pochopil, ten feminismus, tak jako teda je pravda, že těch proudů je hodně, ale jako ty myšlenky, které se mi zdají rozumný, tak ty vlastně říkají, že jde o to, aby se těm ženám otevřel prostor, aby se jim otevřela možnost, že dřív některé ty možnosti byly zavřený a ty ženy měly dost jasně a tvrdě vymezený mantinely, čemu se můžou v životě věnovat, jaký jsou jejich role. Teď jde asi o to, aby se tyhle ty mantinely rozbily nebo posunuly a aby ty ženy měly možnost věnovat se tomu, co chtějí. To, že většina žen asi, to, že většině žen bude vyhovovat třeba ta tradiční role, to je docela dobře možný, ale jde o to, aby těm třeba i nějakým menšině žen, který tohle ta tradiční role nevyhovuje, tak aby to bylo umožněno, aby se ta možnost otevřela. No a tak jako my jako doma to máme, myslím, docela v pohodě, že nikdo nemá určený, že by tohle musel, nebo tamhle to musel, spíš se snažíme dělat ty věci dohromady a tak, jak zrovna nám to vyhovuje nejlíp, no. Někdy prostě umyju nádobí já, někdy Zdeňka, prostě kdo
má zrovna čas. Nestrhává vás to jako takovým těm jako tradičním zavedeným rolím? Jako myslím, jako ten zavedený způsob myšlení.
Zatím ne. Myslím, že ten problém nastává ve většině partnerských vztahů, až když ta žena jde na mateřskou.
Když se narodí.
Že znám třeba i právě jakoby v úzovkách uvědomělé feministky, které se snaží právě ten, nebo i ten vztah byl vlastně v pořádku do té doby, než vlastně potom zapadly do toho stereotypu, nevím, příklad je, že prostě ta žena zůstane doma s miminkem a tak potom mi říkala ta kamarádka, že je přece blbý jako neuvařit a nevyprat a neuklidit a neudělat všechny tyhle domácí práce, když už je celý den doma. No ale potom z té mateřské ta žena odejde a najednou jako jí tenhle náklad těch povinností zůstává. Mm-hmm. No, ale tak zatím myslím, že tenhle problém nemáme a jestli ho budeme někdy mít, tak to se uvidí, jak ho budeme řešit. No.
Co to je feminista? Nebo kdo to je feminista spíš?
Feminista jako muž?
Feminista jako muž?
No, tak to je teda těžká otázka, protože pro mě je stejně složitá, jako kdo to je feministka. Ale dalo by se říct, že takovým feministou byl například filozof Milan Machovec, nebo v současnosti se za něj prohlašuje třeba Mirko Vodrážka. A to jsou muži, kteří si myslí, že by se ve společnosti měla posílit ta role ženy, aby se vlastně vyvážilo, jak třeba politická situace i to, kam ten svět momentálně směřuje, co se v něm děje. Aby se nevyvíjely jenom jednostranně nějakým, no právě pod vedením mužů nebo toho mužského myšlení.
Co to znamená mužský myšlení a jsme opravdu v jeho osidlech?
My jsme se právě včera bavili o takovém termínu, ten testosteron z něho úplně stříkal, tak jestli ten testosteron s tím mužským myšlením nějak souvisí, to asi jo, ale právě jako co to je?
No, tak kdybych měla tady nějak uvést to, na jaké pozici jsem já, tak já si nemyslím, že mužské myšlení patří mužům, jako těm pánům, co mají ten penis, a ženské ženám, protože mají vagínu. Myslím si, že mužské myšlení v uvozovkách mužský mohou mít i ženy. Ale to je vlastně záležitost až toho posledního vývoje feminismu, takzvané třetí vlny, že jako historicky proběhla první a druhá vlna feminismu. Tam právě došlo k takzvanému jakoby esencialismu, kde se třeba ženy i muži domnívali, že žena a muž jsou skutečně jako biologicky rozdílný, že mají úplně radikálně rozdílný typ myšlení a vnímání. A že ten mužský je právě takový ten dominantní a válečnický a agresivní a racionální a že ten ženský je ten emotivní a ochraňující a tak dále, tak s tím já nesouhlasím. V současnosti v současnosti ty směry spíš uvažují o tom, že tohle je podmíněno z velké části výchovou, že stejně tak muž může být empatický a citlivý a žena inteligentní a podnikavá.
Tím se zabývá nějaký směr dokonce, ne? Nějaká sociobiologie, myslím, zkoumá tady tyhle ty dopady toho, jak se k nám chovají od malička. naši rodiče a naše okolí, že prostě když vidí toho chlapečka oblečenýho v modrých tičkách, tak se k němu chovají určitým způsobem, říkají mu neplakej, buď silný, když je to holka, tak jako naopak se k ní chovají jako takovým tím mňufatým způsobem, buď hodná.
No, jako dalo by se říct, že v současnosti vlastně bylo založený gender studies, což je takový obor, který vzniknul i už i na několika univerzitách v Čechách. A gender vlastně znamená jakoby to sociální pohlaví, ne určený biologicky, ale právě tou společností, že se něco očekává od kluků a něco jiného se očekává od holek. A s tím jsme od malička konfrontovaný, nejen tím, že nás tak vychovávají rodiče, že i kdyby naše rodiče nás vychovávali v tom, ať si svobodně vybereme, tak to vidíme v celé té společnosti, už od těch dětských pohádek, přes to, jak se k nám budou chovat ve škole a v práci a tak dále.
Existuje třeba nějaká knížka feministických pohádek? To mě hrozně zajímalo.
No, feministické pohádky neznám, ale tohle téma už jsme diskutovali několikrát. Obecně.
Já vím jeden takový hodně známý příklad. Kiara Zimmermann byl právě vychovávaný jako dívka a pak s tím měl celý život problém. Je to jako historicky zdokumentovaná záležitost.
Já myslím, že s tím problémy neměl.
No to bylo v tom filmu, jako tam to až právě do pozdního věku, jako pak nosil ženský šaty do postele a tak.
No, já jsem se vlastně, co se týče toho Zimmermana, ještě chtěl zeptat vás obou, jestli jste si vědomí toho, že máte nějakou třeba tou výchovou danou mužskou nebo ženskou vlastnost, jakoby v úvozovkách, který se teda nedokážete zříct nebo zbavit jako takovou hranici, která je daná tím pohlavím, kterou nedokážete třeba překročit.
Já vůbec nevím, jestli ta role je daná tím pohlavím. Vůbec teď v současnosti nedokážu říct, která moje vlastnost je ženská a byla ode mě očekávaná, protože jsem byla holka. Teď opravdu nevím.
No, to je dost jako těžký rozlišit. Já souhlasím se Zdeňkou v tom, že ta výchova, to, co od nás ta společnost očekává, že nás do značné míry určuje, že hrajeme tyhle ty sociální role, a to nejenom co se týče pohlaví, ale prostě ve skupině přátel, v práci, prostě v jakýkoliv skupině lidí se máme tendenci přizpůsobovat tomu, co od nás ti ostatní očekávají, prostě protože je to někdy výhodné, protože pokud bychom nedělali to, co ostatní očekávají, tak prostě budeme mít problém. Ale zároveň si myslím, že i kdyby existovala nějaká ideální společnost v tomhle smyslu, která by dávala ženám i mužům úplně jakoby rovný příležitosti, neurčovala jim, jako co mají dělat, co se od nich očekává, takže by se právě začala projevovat nějaká biologicky daná, nějaký biologicky daný faktory. A určitě ne tak, že všechny ženy by byly takový a všichni muži makový, ale že v průměru by se ukázalo, že víc žen by mělo třeba tendenci právě k takovému tomu ochranitelskému a pečovatelskému stylu chování a víc mužů spíš k tomu agresivnějšímu a soutěživému stylu chování. Jo, že ty průměry by se lišily, určitě by byla spousta individuálních výjimek, ale tohle by se projevilo. No, ale pokud jste se ptali jako na mě osobně, tak se to opravdu těžko rozlišuje to, co je daný jakoby tím, že jsem muž a že na mě působí ty mužský hormony a že mám nějakou prostě tělesnou stavbu jinou než ženy a možná i ten mozek. Tak a tohle se opravdu těžko odlišuje od toho, čím na mě působila ta výchova, jo? Protože to je tak jakoby složitý a zabudovaný do toho našeho života od raného dětství, že už se k tomu prostě dá těžko vrátit a rozplíst ten chumel toho, co na nás působilo.
Tak si dáme písničku teďka, dáme si Raduzu a bude to písnička Přímě stůj.
Kroky zakletej panem, to je ten pozdní.
Tak možná to není písnička Přímě stůj. A ona tam vůbec na tom albu vlastně žádná taková není, že jo? Tak kterou si dáme teda?
Tak si dáme O, madam.
A to je?
To je trojka.
Já jsem ten principál a jsem do dneska k vám. Buď přijela pousatá žena prak, už utřela a škoda lásky zvesela. O, madam bonsoir, je tu jen kvůli vám. Železný muž a mořská panna tlou, výmrzká už od rána vrhač, brouzí si svůj nůž. Kartářka řekne vám, tam kornetu pro pány zase máme ferretku a tanečnici až z orientu, až salamančka nám dostřelí hravě náš. Bufalo byl jo, až je ten jen těž, kominecíl rád řekne vám snad každej, kdo tam byl. Ta žena prak už utřela a škoda lásky zvesela. O, madame bonsoir, je to jen kvůli vám. Železný muž a mořská pana ploutví mrzká už od rána vrhač, brouzí si svůj nůž.
Tak, posloucháte Rádio Akropolis, pořád je to do kouzelníků. Dneska Hanka s Klokánkem zpovídají Zdeňku s Honzou, kteří nám semka přišli povídat o feminismu. A v předchozí části jsme se bavili například o feministických pohádkách, o tom, jak moc jsou nám role muže a ženy daný naší výchovou, nebo jak moc jsou zděděný po našich předcích, nebo jestli máme nějaký skutečný biologický základy, který nás determinují, aby jsme se chovali tak či onak. A my jsme se teďka v přestávce vzpomněli ještě na jednu věc, kterou by Zdeňka chtěla říct k té pohádce, nebo k těm pohádkám.
K těm pohádkám mě napadlo jenom, že jsme si povídali s jednou paní, která hlídala svoji neteř, a ta neteř pořád chtěla být hrát tu princeznu, která je uvězněná v té věži a teď jako nemůže nic a je taková jako ta pasivní princezna, která čeká na to, až jí zachrání ten princ. A tak ta paní si říkala, že by bylo dobrý zkusit s ní hrát nějakou jinou pohádku, aby třeba, nebo aby ona, ta holčička, si vyzkoušela i jinou roli, než být jenom tou čekající princeznou, tak jí říkala, ať se stane teda tím princem a že ona bude zase hrát chvíli tu princeznu, a to ta holčička nechtěla a nakonec to vymysleli teda tak, že ta paní zůstala tím princem a ta jí malá neteř byla princeznou, ale prohodili si ty role, takže ten princ čekal v té věži a ta statečná princezna ho přišla vysvobodit a vlastně jí nakonec přišlo, že takhle je to vůbec nejlepší varianta, protože kdyby si to prohodili tak, jak to chtěla původně, tak vlastně je pořád ta žena, ta princezna tou čekající, ale takhle ta holčička se vyzkoušela vlastně tu roli toho, že může být jako princezna i statečná a odvážná. No. Hmm.
A třeba jak jsme se bavili o té věci, jak se projevuje feministka na veřejnosti, tak jsem si říkala, jako, jak třeba prezentuješ svoje názory ty a jestli s tím nemáš jako problém, že ti lidi přijímají, zejména asi teda muži, protože si dovedu představit, že to někomu může jít proti srsti.
No, je určitě zavádějící ten pojem feministka. A dlouho jsem se zdráhala se k němu nějak přihlásit, protože jsem věděla, jak negativní reakce to vyvolává. Ale potom, co jsem se zúčastnila těch seminářů, tak jsem pochopila, že dokud se konečně nějaké ženy, které k tomu mají co říct a není to nějaký ten extrém, nezačnou k tomu hlásit, tak ten feminismus vlastně pořád bude mít takový divný zvuk. A tak jsem si řekla, že je na čase konečně ukázat, že ten feminismus není výplod nějakých hysterických žen, ale že to je problém, který se týká každého člověka a navíc já si myslím, že se netýká žen, ale i mužů celé společnosti.
Mhm. Jak se to týká klokánka teda?
Jak se to týká klokánka? No, na klokánka se vždycky vzpomenu, když se mě někdo ptá na to, jak vypadá správný chlap nebo správná ženská. A vždycky říkám, že je mi líto, když i někteří mý přátelé mají pocit, že třeba nejsou tím správným chlapem a přitom já je za ty správný chlapy považuji. A že je to třeba tím, že právě nemají takový ty dravý a agresivní vlastnosti, které jsou právě připisované těm mužům nebo tu sílu. A tak si vždycky říkám, že klokánek je přece super chlap a nemusí být ten dravý, agresivní, soutěživej. Tak se to třeba týká klokánka.
Který je červený.
Docela rudý.
No, tak právě, že proto si myslím, že se to týká jak mužů, tak žen, že jsme sklouzli k tomu, že si myslíme, že aby jsme byli tou správnou ženskou, takže musíme nějak vypadat, tak jak je nám to říkáno a nějak se chovat. A když my sami cítíme, že to je pro nás trochu křeč, musíme se do toho tlačit, tak máme potom pocit, že nejsme třeba tou správnou ženou. A v tom vidím velký přínos feminismu, že by nám vlastně mohl dodat sebevědomí, být tím, kým jsme, bez toho, že bychom museli mít pocit, že něco děláme špatně, když nejsme třeba zrovna laskaví a tak dále.
A to se mi docela líbí, tohle, co říkala Zdeňka, protože to by vlastně mohlo znamenat, že ten feminismus je vlastně osvobození mužů. Že vlastně ani těm mužům by nebylo určovaný předem, co mají dělat a že musí být vždycky ty nejlepší a toho druhého přeprát a někde vyhrát prostě nějakou tu soutěž za každou cenu, aby byly prostě ty nejlepší v té smečce. Což se mi líbí, protože to mě vždycky taky dost frustrovalo, jako i když nevím, jestli jsem nějak víc prohrával nebo vyhrával, myslím, že jsem byl vždycky jako průměrný, ale vždycky mě to hrozně štvalo, jakože se ode mě očekává, že jako vyhraju a budu lepší než ty ostatní a to mě fakt štvalo, no. Takže to by bylo skvělý, kdyby jako ta role jako nebyla pod nás očekávaná a cpaná nám, aspoň některým proti naší vůli.
Mně připadá, že tím jsme se ještě vrátili k té úplně první otázce, kterou kladl klokánek, o tom, že když ty ženy chtějí být rovnoprávné, ať jdou teda pracovat někam do výkopu, tak k tomu jsem chtěla jenom dodat, že ta rovnoprávnost neznamená, že všichni budeme dělat to samé, ale že pochopíme, kdo jsme, ale nebude se to definovat na základě toho penisu nebo vagíny, ale na základě toho, jaké skutečně ty dovednosti máme.
A myslíš, že to jde? Myslíš, že je to možný jako odříznout vlastně tady tohleto vnímání?
Jako odříznout ne, určitě nás to nějak ovlivňuje, ale jde o to, nakolik je to dané čistě biologicky a nakolik je to dané společností. A mně připadá, že ta biologická role se často hodně přeceňuje, nebo že se máme řídit především podle ní.
Jak se to projevuje třeba u vás doma tady tohle? To řešíte třeba nějaký problémy? Jako nemyslím teďka jako vy dva spolu osobně, ale jestli se jako o některých problémech tyhle těch diskutujete?
Konkrétně jako tím je, nakolik je žena nebo muž biologicky determinovaný. No. Nic mě nenapadá teďko.
V tom případě jsem se chtěl zeptat já, když tady Honza mluvil o té o té soutěživosti, co by mužské vlastnosti, tak mi přijde, že celá vlastně ta naše společnost je postavená na té soutěživosti. Je to teda tak, že to společnost mužská?
Tak to je složitý, ale většina feministů a feministek si myslí, že ano, že to je vlastně základem té patriarchální společnosti. Že jsou právě protižovaný tyhle typy vlastností. Ale tak, jak se to ukazuje v současnosti, když se třeba některé ženy dostanou do politiky, tak vlastně taky nastupují tenhle model té dravosti, soupeření, takže se nedá říct, že to je vlastnost, která by patřila jenom mužům, patří i ženám, které mají vlastně podobný typ ambicí. No.
A když teda ty ženy vstupují například do té vysoké politiky, tak jako dělají to mužsky nebo to dělají žensky? Tady tohleto. Jako může být vůbec žena jako dravá, aniž by jí bylo vyčítaný, že se chová jako muž?
Myslím, že ten problém je v tom, že ty ženy, které jdou do té politiky, jsou skutečně spíš mužema. A to je daný spoustou věcí. Za prvé, no, takhle, ještě to řeknu jinak. Myslím, že pořád jako ženy a muži mají odlišné životní zkušenosti, že ženy přeci jenom pořád více se věnují té rodině, jsou k ní víc vázané a muži se víc, jsou víc orientovaní na tu kariéru. Ve chvíli, kdyby se tyhle role trochu prohodily nebo vzájemně doplňovaly, tak by to znamenalo, že třeba rodině se bude stejně tak věnovat muž i žena a že ten muž bude mít třeba stejné zkušenosti s péčí o dítě nebo zkušenosti s domácíma pracema a tak dále. A pak by se změnilo jak to myšlení toho muže, tak i té ženy. Že v té politice vlastně se angažují jenom lidé, kteří třeba nemají tolik zkušeností právě s jinou oblastí života než s tou politickou a s tou kariérou. To se týká právě těch žen, které do té politiky vstupují tímhle způsobem. Ale teď jsem to řekla asi dost zmateně, takže to případně můžeš ještě upřesnit.
Tak já zatím jenom doplním, že posloucháte Jitro kouzelníků, pořad, kde se debatuje o jiných pohledech na svět nad šálkem dobrého čaje, jak jste slyšeli před vteřinkou. Pokud chcete do naší debaty nějak vstoupit, tak nám určitě napište na ICQ 250 790 230 či na e-mail studio@radioakropolis.cz. Když sám si povídám, občas se mi stýská, když snídám sám, občas se mi stýská.
bab do, du bab so, je, 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 a.
Posloucháte Jitro kouzelníku na rádiu Akropolis. Hanka Klokánek vyspovídávají dneska Zdeňku s Honzou a téma máme feminismus a teďka jste poslouchali posmrtné zkušenosti a písničku Iguo. Ty ovce na začátku byly z Bílých Karpat. A vrátíme se, uděláme takovou smyčku a vrátíme se oklikou na začátek našeho povídání a zkusíme ještě trošku jako tak jako píchnout do osího hnízda a rozebrat ty to, jak ten feminismus, jaký má vlastně podoby, protože ty jsi říkala, že je to hodně složitý a my jsme se potom tomu trošku vyhli, tak my jsme to upřesnili.
Tak v té současnosti, jak už jsem říkala, tak je těch feminismů opravdu hodně, těch proudů, které se vzájemně nějak doplňují anebo i popírají. Já jsem naznačila ty dva extrémy, ale tak můžu popsat třeba trošku historicky, jak se to vyvíjelo, to taky hodně napoví. Vlastně někdy od konce 18. století se ten feminismus vyvíjel takovým způsobem, že těm ženám šlo především o to získat stejná práva, jako měli muži. To především volební právo, jsou ty známé sufražetky, ale potom třeba takové možnosti i jako získat, uplatnit se na pracovním trhu a třeba po rozvodu, aby bylo majetkové vyrovnání stejně vyvážené na obou stranách a tak dále. Takže vlastně získat nejdřív jakoby to právě rovnoprávné společenské postavení. Pak v těch 60. letech 19. století došlo k takovému zlomu, kde pro feminismus bylo charakteristické, že oni přemýšlíme, jak to stručně sformulovat. Dalo by se říct, že heslem bylo vlastně soukromé je veřejné nebo politické. Šlo o to, že ženy, které byly v rodinách a řešily tam určité problémy týkající se právě toho, že se neuplatňují třeba v té politické sféře a tak dále, tak se setkávaly s problémy, jako je třeba domácí násilí a další podobné věci. A do té doby vlastně bylo rozdělená jakoby ta sféra na to, že jsou nějaké záležitosti veřejné a politické a pak je rodina a to je čistě soukromé a to není politické, to se řešit nemusí veřejně, to je záležitost každého vztahu.
A pravděpodobně taky věc daná od Boha, do které by se nemělo moc zasahovat.
No, přesně tak. No, tak se o těchto problémech začalo mluvit, právě třeba o tom domácím násilí a spousta žen pochopila, že to není nějaká jejich úloha, že musí poslouchat, že je normální, že je třeba muž uhodí, nebo že dokonce bije pravidelně, že je ostudou, když se žena rozvede a přestali být stigmatizovaný právě tímhle problémem, začalo se o tom mluvit.
No a ještě ti do toho skočím. Co to bylo za ženy, které vlastně jakoby spustili tohleto hnutí? Byly to třeba byly to umělkyně nebo spisovatelky, nebo ví se něco o tom, co to bylo za ženy?
Tak většinou to byly samozřejmě intelektuálky, byly to hodně umělkyně, spisovatelky, ale i třeba v výtvarném umění se to projevovalo. Většinou v té umělecké oblasti určitě, ale byly i ženy političky, které, nebo ženy lékařky a tak dále, které se v tom začaly angažovat. Tak a posledních 20 let, to je takzvaná třetí vlna feminismu a pro ně charakteristický právě to, že si uvědomuje, že ten problém už není o tom, jako kdo je žena, jako žena a jaký má práva, ale spíše jako kdo je to člověk. Obecně, no, tak přestalo se vlastně rozlišovat jakoby to mužské a ženské, ale spojily se ty zájmy.
To může souviset třeba i s tím, že se vlastně rozšiřují, dalo by se říct, jako ty základní lidský práva na čím dál větší oblasti jako světa. Takže to může souviset třeba i s tím, že se to vlastně dostává i těm ženám, protože třeba vím, tak ve Španělsku ženy měly až do nějakých 60. 70. let neměly jako, pokud se rozvedly, tak neměly stejný práva jako třeba ty vdaní, což jako mě docela překvapilo, že i v Evropě se něco takového dělo tak strašně dlouho. No a teďka ještě ne, koukám na Honzu a Honza už ví. No, já bych se chtěla zeptat, jak jste vlastně vy dva se dostali tady k tomuhle tomu, jako nebo takhle, jak se s tomu dostala ty, Zdeňko? Jako jestli to bylo právě přes to nesehnutí, nebo jestli to bylo přes školu, nebo...
Tak toho problému už jsem se všímala dřív, to je asi posledních 5 let, ale...
A hodně... viděla jste nějak jako konkrétně třeba na sobě? Pozorovala jsi nějaký...
Určitě, tak člověk už někde od puberty řeší vlastně to, kým je a co od něj požaduje ta společnost a určitě jsem tam cítila nějaký tlaky, co se ode mě očekává jako od holky, od dívky, ale pak jsem se to začala všímat i hodně přes reklamu, hodně mi vadí ten mýtus krásy, takový to, jako, jak je hlavně prezentovaný, jak žena má vypadat a tak dále.
Co je na tom teda špatně, jako, nebo proč by žena neměla být krásná? Jako
proč by neměla být trendy?
Stránky L?
Jo, to teda taková vsuvka, jo, a teďka jsem viděla úžasný časopis, který se jmenuje Joy. Myslím,
jo,
tak
to
nějak.
Jsem taky zahýdla.
A je tam, být trendy je tak snadné, tak proč je špatný být trendy, nebo proč je špatný být?
Myslím, že není špatný být trendy, akorát mám problém s tím, když mají být trendy všichni a ten, kdo není trendy, tak je špatný. Asi já bych to takhle obrátila, že je problémem to, že se nám předkládá nějaký ideál a pokud ho nenaplníme, tak se cítíme vlastně, nejsme třeba tak sebevědomí, nebo se bojíme toho, že nebudeme společensky uznávaný. Což mi připadá jako hloupo zakládat společenský uznání třeba na vzhledu.
To je vlastně to samé, co s těma rolema, jo? Zase nám někdo podsouvá nějakou roli, kterou od nás očekává, když tu roli neplníme, tak máme problém, no. Ale já chci odpovědět na to, Hanko, jak se zeptala, jak jsme se k tomu dostali v uvozovkách, jo, to určitě, já třeba se tím feminismem nějak jako nezabývám, já ho nestuduju a myslím si ale, že to je problém, který jako na který naráží úplně všichni lidi, jo, to jako není, že někdo se zabývá nějakým feminismem, jakože někdo třeba sbírá brouky nebo tak, to je prostě problém, který je v té společnosti zakořeněný, který v ní žije a se kterým se setkáváme každý den, akorát nevíme, že už to někdo studuje, že už to někdo pojmenovává, že už se někdo takhle jako zabývá, dejme tomu vám vědecky, ale prostě ty problémy musíme všichni řešit. Jsou to problémy, které jsou spojené s tím, že ženy prostě začínají pracovat, že ženy... No ne, prostě jako začínají... Dobře, od těch 60., 50., 60. let, že prostě jsou v tom pracovním procesu opravdu zrovnoprávněný. Obrovský přelom je třeba antikoncepce, to zásadním způsobem ovlivnilo to vlastně tu svobodu ženy, jo? Co ta žena může sama se sebou dělat, teď to třeba můžeme vidět ve třetím světě, jo? Tam se to projevuje velice intenzivně, tato změna. Souvisí to s partnerskýma vztahama, s tím, co chceme od toho, aby naše rodina, jak má naše rodina fungovat. Souvisí to i se sociálníma změnama, třeba ve Skandinávii ženy, je ženám umožněno ve větší míře, aby pracovali třeba na půl úvazku, když mají malé dítě a tím pádem se můžou jako mnohem líp realizovat, než když si mají vybrat mezi dítětem anebo plným úvazkem. Jo? Takhle to můžou nějak skloubit. A takových prostě problémů je spousta, narážíme na ně všichni. No? Akorát ten feminismus je něco, co to jako konkrétně studuje, ale to jako není nic, co by se nás netýkalo.
No a když na to narážíme všichni, tak na který tyhle ty věci vlastně narážíš ty sám? Jako co tobě na tom vadí, nebo co pro tebe je tady v tom směru problém třeba?
No tak mě jako u všeho vadí nějaká extrémní forma, když se něco přežene, že jo, že prostě jak už Renka říkala, tak jsou jako typy feministek, který jako prohlašují o mužích, že jsou to jenom takový...
Zrůdy nadopované testosteronem.
Jo, děkuju. Takže to je nějaký extrém, ale vůbec jako všechny formy extrému, který jakoby to zase jakoby z toho mužského šovinismu udělá ženský šovinismus, jo, zase jakoby ty muže začnou ukazovat v nějakých negativních barvách, takže to mi asi vadí, ale nemyslím si, že to je pro ten feminismus typický, jo, že to je záležitost nějaký maličkatý skupinky, ale bohužel ten obraz toho feminismu pro většinu lidí je právě takovýhle, jo? Že si ten obraz dělají podle těchto extrémů a nevnímají ty skutečný problémy, které se ten feminismus snaží řešit.
No ale to je vlastně možná trochu, co by ti mohlo vadit na feminismu, ale ty jsi říkal, že s těma problémama, kterýma se zabývá feminismus, se každý trochu potýkáme. Tak jsem to spíš myslel, jestli je vlastně něco, co v té společnosti nebo v tom každodenním jako je pro tebe problém a souvisí to s tím genderem, jakoby.
No tak například to, co tady už padlo, že ty ženy političky, no, že vlastně ten systém politický je tak nastavený, že se v něm můžou uplatit jenom jistý typ žen, který je schopný a ochotný přijmout vlastně tu mužskou roli a začít se chovat jako muž, protože ta politika je prostě zkonstruovaná podle mužských pravidel. Zajímavý by bylo využít opravdu ten potenciál, který v ženách je, tu jejich schopnost nějaký empatie, tu jejich schopnost prostě vidění věcí v souvislostech a nejenom tu skutečnost rozsekávat na nějaký malý kousky, analyzovat jí, tak to dělají muži. A v takovém případě, aby jsme ten potenciál, který v těch ženách je, využili, tak by se musela asi úplně změnit struktura té politiky, nebo prostě to, co je politika. Asi by to už nemohl být nějaký konkurenční souboj politických stran, ale spíš nějaká kooperace politická, což je něco, co naprosto chybí. Ale to už je tak jako trošku sci-fi, že jo? To už by souviselo s nějakýma opravdu docela velkýma společenskýma změnama, ale myslím si, že tyhle takovýhle společenský změny by mohly přinést to, že ten současný trend té společnosti vytvářet takový docela nebezpečný situace, celosvětový, globální, různý katastrofy a tak. Takže by se tenhle ten trend mohl odvrátit, že by jsme mohli začít vnímat, že opravdu ten svět je dost na hraně a mohl by nepěkně skončit.
Já to jenom doplním úplně konkrétní informací.
Ne.
Mohu?
Tak když už začala.
Tak já se omlouvám. Jenom jsem chtěla dodat, že právě když kandidovala paní Mouzrová na post prezidentky, tak ve svém projevu říkala, že nekandiduje jako žena, ale jako muž. Tak jenom takový konkrétní doplnění.
A to myslela jak?
To myslela podle mě tak, že chtěla přesvědčit ty voliče, že nebude do politiky vnášet svoje pocity, emoce a právě ty hodnoty, které já považuji za přínosné, které v té politice chybí, že bude uvažovat a postupovat čistě racionálně jako muž.
Takže zaprodaná mužům.
Ale pojď ty, pane, budeme si hrát.
Ne. Tečka. Radio Akropolis. Tečka. CZ.
Ne. Já se s vámi hrát nebudu. Vaše hry jsou obzvlášť vypečené.
sitting, sitting game, sitting game, sitting.
Tak se nám tady už tak v mezičase začíná odvíjet docela zajímavá debata, jak už tomu v rádích bývá, tak obvykle ta debata mimo vzduch je zajímavější než ta, která se vysílá. Tak já mám dojem, že tady trošku tak jako pobíháme kolem a že třeba jsme se nedostali k tomu jádru, nebo co je pro vás teď jako nejpalčivější, nebo co je pro vás jádro toho, co je pro vás na tom nejdůležitější teď?
Tak já už jsem to asi trochu zmínila. Já považuji za to jádro toho problému asi problém identity, to, co je člověk, protože se hodně změnila ta společenská situace. Lidi mají mnohem víc možností vybrat si to, co budou dělat, než tomu bylo dřív. Dřív člověk někde vyrost, tam většinou jako se něčemu vyučil nebo něco vystudoval a měl poměrně hodně jasno, kde se bude jeho život odvíjet i jakým způsobem. V současnosti máme hodně na vybranou a pro ženy je ta změna možná ještě větší než pro muže. Třeba já v současnosti můžu cestovat, můžu studovat umění, můžu se realizovat mnoha způsoby a vlastně problém je v tom, umět si vybrat dobře. Teď nedávno jsem viděla dokument, ve kterém vystupovala i Martina Pachmanová a další ženy. Jmenovalo se to nějak Kristova léta dámy. A ty holky se tam vlastně bavily o tom, že v současnosti oni můžou cokoliv, ale že vlastně nevědí, co by měli. A nemají třeba úspěšný vztahy, nevědí, jestli mají mít dítě, nebo pokud ho mají, tak nevědí, jestli jsou s tím spokojené.
Myslím, že to souvisí se ztrátou té tradiční role, jakože není ještě žádný model, který by jako navazoval na tady to.
Myslím si, že jo, že to je přesně ono, jak jsi to teď řekla, že my jsme teď taková experimentální generace, ve které vlastně zkoušíme, jaký máme nový, jiný možnosti a ještě nevíme, co z toho vlastně by nám vyhovovalo. Ale tak já jsem vděčná vůbec za tu možnost, že ji máme, i když to bude průšvej ten můj život, i když si vyberu špatně, že vůbec to můžu zkusit, že mi to není daný předem.
No, to má Zdeňka pravdu, že ty ženy se v současné době ocitají v situacích, které prostě dřív neexistovaly a musí si najít nějaký způsoby, jak je řešit. Ty situace můžou plynout jednak z toho, že opravdu mají víc možností, ale můžou prostě plynout i z toho, že se mění společnost, že se mění třeba i hospodářství, ekonomika. Já se teď vzpomínám na jeden konkrétní případ, že v Anglii, v některých regionech, kde bylo hodně mužů zaměstnaných v těžkém strojírenství, tak tam došlo k tomu, že ty fabriky se zavřely a obrovská spousta mužů je tam bez práce. Takže tam je spousta rodin, ve kterých vlastně mužové jsou bez práce a ty ženy musí vlastně živit tu rodinu. A v tuhle chvíli vlastně ta tradiční role toho muže, který jakoby se o tu rodinu staral, přinášel tam větší příjem většinou než ta žena, tak se ty role úplně obrátily a mimo jiný to vede k tomu, že tam vzniká mnohem víc rodin, ve kterých vlastně ten muž není, protože je svým způsobem, nechci říct zbytečný, ale rozhodně přinejmenším ekonomicky zbytečný a ta žena vlastně zvládne se o tu rodinu, o to dítě nebo i o víc dětí postarat sama. A toho muže nepotřebuje, protože pokud by byl nezaměstnaný a tak dále, tak nic nepřináší.
No, to myslím, o tom se docela zmiňuje Murphy ve své sociální kulturní antropologii, kdy vlastně říká, že tenhle ten problém nastává v černošských komunitách, v černošských rodinách, kdy ti muži většinou jsou jako muži, jako ti živitelé rodiny dost nepotřebuje, takže prostě ty rodiny, ta nukleární rodina se skládá z matky a třeba z její dcery a z jejich dětí a vlastně, že veškerý ty vztahy a veškerý jako to ekonomický zázemí si ty ženy pokryjou sami a toho muže tam nepotřebují, protože on prostě vzhledem k té sociální situaci, jaká je tam nastavená, tak on jako není schopen jako dát jim jako ani to ekonomický, ani prostě nějaký jako citový zázemí.
No, tak to je asi jedna z těch hlavních změn, která taky vedla. No, to je jedno.
No, povídej.
Že vlastně ženy poprvé v historii, by se dalo říct, jsou taky ekonomicky nezávislé a právě si můžou dovolit mít třeba děti sami, nemusí se vdávat, nemusí řešit tak akutně svoji hospodářskou, ekonomickou situaci, což má teda spoustu výhod i nevýhod. Nevýhod. Že ty vztahy v současnosti nejsou založené na tom, že ten člověk by sám o sobě nepřežil, že by to neutáhl a taky teda má mnohem větší svobodu vybrat si toho partnera na základě jiných kritérií.
Než jsou peníze.
Proto podle mě je třeba i vyšší rozvodovost a podobně.
To je pravda, že to s tím hodně souvisí, to ekonomický zázemí, že dřív prostě, když neměla žena jinou volbu, než se vrhnout prostě do náruče muži, který ho vybrali rodiče, protože měl kus pole a almaru, tak tak neměla jinou volbu.
A je to tak dobře, ta naše oslavovaná a nedotknutelná svoboda, tak nejdrsnějším trestem je tady trest odnětí svobody, tak to bude asi naše nějaká nejvyšší hodnota, skoro bych řekl. Tak ta naše oslavovaná svoboda, když to vlastně jako jinde tak není, když ve spoustě částí světa, vlastně skoro ve všech, kromě Evropy a Ameriky, se ty sňatky jako moc z lásky nejsou a tak není to nějaký zbytečný luxus, nebo co to vlastně je?
Tak to je otázka, já jsem ráda, že tu možnost mám, ale no, co k tomu dodat?
Mně ta odpověď nepřijde zase tak složitá. My jsme se už tady povídali o tom, že jde o to dát tu možnost. Já myslím, že zůstane i ta možnost, že ta žena bude moct zůstat v té své tradiční roli a že budou stále ženy, které si najdou muže, který bude pracovat, vydělávat peníze, oni zůstanou doma, budou se starat o domácnost a o děti a bude to tak v pořádku. Ale ženy, prostě, kterým tenhle ten model nevyhovuje, tak prostě budou mít možnost si to uspořádat jinak. S tím, že samozřejmě v tu chvíli před nimi je problém, jak. A ten se dá řešit jedině tehdy, když sami sebe poznají, zjistí, co opravdu chtějí, prostě poznají sami sebe, což je docela těžká práce. No a co se týče těch jiných kultur, než je ta evropská, já si myslím, že tam postupně dochází a bude dál docházet k tomu, že tahle ta možnost volby se tam bude rozšiřovat. Už teď například s tou možností antikoncepce se tam ohromně rozšířily možnosti těch žen a má to ohromný dopady na strukturu společnosti, například na porodnost, jo, na demografický přírůstek a pomalu postupně tady ta, já nevím, co tomu říkat svoboda, abych spíš říkal možnost volby, se tam bude rozšiřovat a je na těch společnostech zase, jak si to vypořádají. Když ty změny budou příliš rychlí, tak tam samozřejmě bude docházet k nějakým problémům, k nějakým bouřím nebo prostě nějakým velkým problémům, nepříjemnostem. Pokud ty změny budou pomalý, budou respektovat tradici těch kultur, tak si myslím, že to může být k dobrým věcem, k nějakému posunu.
si dáme písničku, dáme si českou kapelu Bú, 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 Bú.
Don't speak to me. vítám vás u dalšího pořadu Chce se mě. Ale ještě předtím, než půjdu, tak vám představím roztomilýho kříženečka. Jmenuje se Rádio Akropolis. Hudba, kultura, no prostě kříženeček. Má rád starší děti, potřebuje hlídat a vysílá i na UPC na frekvenci 90,5 FM. Chce se mě, tak nashledanou.
Posloucháte Rádio Akropolis, pořad Jitro Kouzelníků s Hankou Klokánkem a vyspovídáváme dneska Honzu se Zdeňkou a téma dne je feminismus. A opravdu ty nejzajímavější debaty probíhají úplně vždycky mimo mikrofon. Takže teďka jsme si povídali, naposledy jsme si povídali o ženách a mužích v politice, nebo respektive ženách a já bych se ještě chtěla zeptat, třeba bych se vrátila k tomu tématu krásy, protože to mě třeba osobně hodně zajímá. Jak to, to bude otázka teďka na Honzu, Honza, už se změje, jak to jako muži vidí, jestli jako ty ženy, co na nás koukají z těch obálek, těch časopisů, jestli jako přijdou ti přitažliví, nebo jako jestli, jako co vlastně jako mužům připadá na ženách přitažlivý. Jako co skutečně, jako já vím, že jako tě nechci tady vyspravovat za mužstvo, neboli za lidstvo reprezentované muži, ale jako co třeba tobě přijde přitažlivý na žena.
No já nevím, mně se ty holky na v těch časopisech docela líbí, ale to jako zase neznamená, že se mi líbí jenom ty holky v těch časopisech. Takže spousta holek, který prostě jsou nějaký originální, zajímavý, nesplňují jakoby ty parametry, který mají ty královny krásy nebo prostě holky v časopisech, ale přitom jsou přitažlivý nebo i vzrušující takže takhle, no já si myslím, že to je škoda, že v těch časopisech jsou jenom ty sexbomby, proti kterým jako já osobně nic nemám a líbí se mi, ale mohly by tam být i jiný typy holek.
A není to tak, že kdyby tam byly i ty jiný typy holek, který právě nevypadají jak sexbomby, tak by třeba nebyly jako vizuálně přitažlivý, není to tak, jako, že ta naše kultura je strašně jako strašně zaměřená na to si věci vizualizovat a zároveň si ještě idealizovat.
A tak ten ideál krásy se v historii tak proměňoval, nebo i v současnosti, když se podíváme do nějaký jiný kultury, jaká žena, jaký typ ženy je tam atraktivní, tak s tím by se dalo polemizovat, že krásná je jenom ta dívka, která zrovna je vybraná na obálku L. K tomu mám taky takový mini příběh, protože máme přátelé v humanistické organizaci a oni jezdí do Afriky, tam dělají různé projekty a na jednom z těch projektů se v něm angažuje i Helena Houdová, což je jedna z českých mis. V současnosti pracuje jako top modelka v New Yorku a s ní do té Afriky jel tým dalších lidí. Byly tam ještě asi další dvě holky, dost asi obyčejný nebo takový normální a ty Afričané, když se tak prohlíželi, tak věděli, že tam má přijet ta česká mis a ten jeden se ptal toho Čecha, co tam s nima byl. A prosím tě, která z nich je ta mis? Oni jsou všechny tak pěkný. Takže třeba v Africe nedokážu identifikovat naší českou mis mezi a to ta jedna z těch dívek byla docela taková jako fakt baculatá a možná, že to tam měla ještě navrch nad tou Helenou Houdovou. Hm.
V Africe to tak je, no, že čím maculatější žena, tak tím krásnější.
Ale i v evropské kultuře, když se podíváme zpětně třeba jenom na ty třeba obrazy baroko a antika a tak dále, tak pořád se tam proměňují ty ideály.
Baroko byl pěkný batule.
No možná, jestli to nesouvisí s tím, že v baroku, jak byly pořád ty války a jak půlka Evropy byla spálená a zničená, tak jestli nebyl ten ideál těch baculatých právě proto, že ty mají tu možnost přežít.
Jo, to je asi dost možný, to nevím.
Tak v pravěku to tak bylo určitě, že jo, ty Věnuše jako jsou takový, který přežil, no.
No, já teda se ještě jednou vrátím k té vizualizaci, protože jako pro mě osobně to je docela jako těžký téma, nebo takový, co mě dost jako nad ním často přemýšlím. Právě to, že jako taková, když se vezmete toho módního fotografa, který dělá tenhle časopis, tak jako proč vlastně se jako někdo určil, že ta žena štíhlá bude vypadat dobře na té fotce. Jako když na té fotce by dobře vypadala i žena plnoštíhlá, kdyby tady bylo ale nějaký takový to zažitý, že prostě plnoštíhlost je krásná. Jako proč vlastně tohleto se teďka jako i tady ten ideál té štíhlosti, jestli to třeba nějak nesouvisí právě že s průmyslem, který na tomhletom ideálu strašně vydělává. To myslím bylo taky v tom filmu Ženy proměny.
No, obávám se, že jsou nám právě předkládány vzory, které jsou nedosažitelné, že těma modelkama se vlastně stávají jenom dívky, které jsou přirozeně takhle hubené a oni většinou, nebo samozřejmě může se top modelkou stát i dívka, která se prostě musí hodně odříkat jídlo a trpí tím, ale spousta těch holek jsou prostě přirozeně takhle hubené a ty se vybrali jako ten ideál, ale většina žen takovouhle postavu mít prostě nemůže a většina žen se nemůže denně líčit hodinu před zrcadlem, protože, no nebo teoreticky může, ale proč by to dělala, to mi připadá trochu jako ztráta času. A určitě to s tím průmyslem souvisí hodně, když se nám dá za ideál něco, co je nedosažitelný, nemožný, protože prostě fyzicky většina, nevím, 90% žen nemůže mít takovýhle míry a proporce, tak se na tom určitě přiživí dobře jak kosmetický průmysl, tak v současnosti třeba i medicína, která poskytuje plastické operace, různé redukční prostředky, všechny časopisy, které nám dávají návody na to, jak držet diety, jak se líčit, co si kupovat, jak se odívat.
No vlastně, teď mi napadá jedna taková věc, která, o který přemýšlíte asi oba dva. Není zatím být dokonalej, být tak krásnej jako z té obálky toho titulního, teda z té obálky toho časopisu Klokánek a svět, nebo Svět klokanů, tak abych vypadal přesně tak, není to nějaká teda touha jako po té dokonalosti a proč vlastně jako prahnem po té dokonalosti a není to teda vůbec špatně, jako neměli bychom se na tu dokonalost spíš jako vykašlat?
Já to nepovažuji za dokonalost, to je asi základní problém, že za prvé ty holky, když nejsou na té fotce, ale potkáte je na ulici, tak možná si řeknete, to je docela hezká holka, ale rozhodně na vám nepřipadá oslňující nebo dokonalá, nebo na vás nepůsobí tak, že byste museli vypadat jako ona. To je ještě velký rozdíl v tom, v té fotografii a v tom, jak ta dívka vypadá naživo. Za prvé, za druhé... jak může být ideálem něco, co je prostě v menšině, podle mě. Navíc ideál se nedá předložit jako něco, co by měli naplnit všichni. Ideál máme každý sám v sobě nějaký svůj vnitřní, který by měl odpovídat našemu vnitřnímu nastavení, nebo tak to vnímám já.
No, to si myslím, že to má hodně málo lidí, protože hodně málo lidí má tu odvahu jako mít ten ideál v sobě a nemít ho v jiných. Že tomu nejsme ani moc vychovávaný, aby jsme jako ten ideál měli v sobě a naopak, aby jsme ho právě viděli
jinde. Aby jsme ho hledali jinde.
No to já s tím souhlasím. Mezi lidma, nebo většina lidí skutečně spíš přejímá nějaký vzory, který vidí někde okolo sebe, než aby se snažili stát sami sebou, aby poznali sami sebe a přišli s něčím novým, originálním. Ale nevím, jestli jako to nějak odsuzovat, to je prostě takovej, asi je to součást lidský přirozenosti, jo, že přijímáme ty vnější vzory, ale určitě by se dalo uvažovat o tom, že kdyby se třeba změnila ta výchova, změnila se trošičku společnost, takže by těch lidí, kteří budou mít tu odvahu být sami sebou a nepřejímat jenom ty vzory zvenčí, takže by těch lidí bylo víc, ale nevím, jestli bych byla většina nebo prostě... Jo, to asi ne, to asi nikdy se nestane, takže...
No problém je podle mě v tom, že kdyby tím ideálem se stala obyčejná holka, tak prostě nemáme důvod si kupovat všechny ty věci, které jinak si musíme kupovat. Okamžitě ten průmysl by padnul v tomhle směru.
Je to teda to velký spiknutí, jako, protože jedna věc může být, že teda na ty časopisy dávají ty pěkný holky, jako protože si myslí, že ten časopis bude líp prodávat a že někdo prodává kosmetiku, anebo to je teda tak, že všechny tyhle ty časopisy dohromady s těma kosmetickýma, farmaceutickýma, oděvníma firmama dělají nějaký velký konglomerát, který nastavuje ty měřítka a snaží se jako ždímat.
Tak to se neodvažuju posoudit, ale...
No a tak když to nebudeš posuzovat, tak jak si myslíš ty, že to je soukromně třeba? No, tebe samotnou.
Myslím si, že tam ta propojenost je, ale zároveň, že vlastně využívají to nastavení té lidské psychiky, to, že ty holky skutečně chtějí být někým jiným, než jsou. To je problém, no.
No, já si taky myslím, že ta tužba už tam je v těch lidech a ten průmysl skutečně jenom reaguje na, na tuhle ten fakt, že ty lidi chtějí napodobovat vzory a prostě jenom dělají něco, na čem vydělají. Když lidi prostě potřebují, já nevím, na záchodě si utírat zadek, tak se bude vydělávat na toaletním papíře, protože to je lidská potřeba. Když je lidská potřeba napodobovat vzory, tak začnu vyrábět časopisy, módu, kosmetiku a tak dál. Ale na druhou stranu je potřeba se zamyslet nad tím, že to, že na té potřebě vydělávám, tak pak vede k tomu, že se snažím ještě tu potřebu zvětšit, jo, nějak ty lidi ještě víc rozpumpovat, aby tu potřebu měli ještě větší, aby se vydělávalo ještě víc. Takže na to bych si dával pozor, aby jako ten průmysl tuhletu potřebu, a nejenom tuhle potřebu, ale jakýkoliv jiný potřeby, uměle nenafukoval, aby ty potřeby zůstaly v nějakých přirozených mezích.
Tak to je třeba problém toho, že se v současnosti objevují pořád nové nějaké nedokonalosti. Třeba ocelulitý dění, kdy nebyla v historii řeč, pak ji objevil jeden z časopisů a najednou každá žena, myslím, že tak jako 90% žen, má celulitídu a považuje to za nějakou nemoc.
Rubens by to asi za nemoc nepovažoval. Hmm. Dáme si písničku.
Mamičko,
Posloucháte Radio Akropolis, pořad Jitru kouzelníků s Hankou a s Klokánkem a se Zdeňkou a s Honzou. Teďka hádejte, kdo je kdo. A dnešní téma je feminismus. A protože už nám zbývá posledních několik desítek vteřin, tak uděláme zase takovou okliku a ještě se vrátíme k těm vztahům, který vlastně v současné době jsme si tady tak nějak jako říkali, že jsou takový, jako že vlastně nemáme žádný vzory, jako jak se teďka chovat. Nevíme, jako jak se teďka postavit k tomu životu, protože už nechceme vést život našich rodičů, ale jsme vlastně první, který to vlastně musí nějak tu cestičku produpat. A s tím vlastně může souviset i Klokánek, který mě tady právě zadýchá do ucha.
No nemá každá generace pocit, že ona nebude žít život svých rodičů a produpává nějakou jinou cestičku.
To je asi dost možný, ale myslím, že stejně ta naše situace je trochu speciální v tom, že skutečně už jsme to tady zmínili, že máme hodně možností, jak ten život naplnit a že je teda pozitivní to, že se můžeme rozhodnout, že když v tom vztahu být nechceme, tak v něm být nemusíme, že k tomu nejsme nucený to ekonomickou situací, ale tím hodně negativním rysem může být to, že lidi vlastně ztrácejí vůli do toho vztahu něco víc vkládat a ve chvíli, kdy se objevují nějaký první problémy, nebo třeba ne první, ale obecně myslím, že se vytrácí ta vůle na těch vztazích pracovat, že dřív ty lidi prostě spolu být museli a tak se museli snažit nějak dohodnout a pochopit. Tak to je jedna věc, která mi přijde jako problém.
Ale třeba se jako nesnažili se dohodnout a pochopit, ale prostě spolu žili a jako spolu spíš jako přežívali, než že spolu žili.
Jo, určitě. Já myslím, že jsou to takový dva extrémy právě. Jako ten jeden, kdy nemáš vůbec žádnou možnost a jsi teda s někým, jako koho nechápeš ani chápat nechceš. A pak ta druhá, jako kdy taky toho člověka nechápeš a chápat nechceš a tak ho opouštíš. A že teď něco mezi tím, no, že to trochu chybí. Nebo já mám pocit, že to trochu chybí. Tak při těch vztazích jsme se ještě vlastně dotkli tady jednoho tématu o přestávce, které se týká domácího násilí.
A přestávce školní.
A tam jsme se vlastně dostali přesto, že v současnosti má hodně žen možnost vlastně nebýt ve vztahu, který je nefunkční a problematický, tak to vlastně neudělá, protože se bojí,
že by třeba zůstali sami, nebo...
Že pořád máme ten pocit, že být ve vztahu je lepší, než být sám. Třeba domácí násilí je hodně rozšířenou věcí, hodně rozšířenou záležitostí. Ty ženy, přestože mají možnost toho manžela opustit, tak jsou na něm poměrně ne ekonomicky, ale spíš psychicky závislí.
Myslíš, že ekonomicky nezávislí nejsou?
Tak pořád to je ještě problém, ale myslím si, že už ne tak akutní, jako to bylo dřív v historii, že existují třeba organizace, které těm ženám můžou pomoct, že určitě tady ty alternativy jsou. No.
No a třeba tady s tímhletím, kam ty ženy můžou jít, tak ty říkáš, že pracuješ, že vlastně v Nesehnutí asi organizujete nějaký workshopy nebo nějaký poradny pro ženy, kam můžou jít. Tak a můžou jít ženy, které se stanou oběťma domácího násilí?
Tak teď se přesně nespomínám na název té organizace, ale jich poměrně hodně a určitě se to dá relativně snadno dohledat na internetu. Často bývají různé jako reklamní kampaně, které propagují to, že když ta žena má problém, že se může někam bezplatně ozvat. Celkově teď probíhá třeba i školení jako v české policii, aby když žena se ozve na policii, jakože to je třeba první místo, kam by se měla ozvat, tak tam by jí měly pomoct a měly by tam proto být i speciální pracovníci, kteří budou chápat, že to je nějaká speciální situace, ve které se musí zachovat nějak jinak, než když dojde, nevím, k přepadení, nebo...
To mě teďka hodilo k sexuálnímu harašmentu. Protože tady tohoto, jak jsi mluvila o té policii, tak jsem si uvědomila, že jsem často slýchala, jakože ti muži právě neví, jak se k těm ženám chovat v téhleté situaci. Ale jako ten harassment vlastně mi přijde jako taková dvousečná zbraň a myslím, že se toho u nás jako hodně právě, že mužů, že se toho bojí, že by se to mohlo stát jako nástrojem na vydírání těch mužů, jakože jak se na tohle to dívají, jak se na tohle to dívají právě některý ten proud těch feministek.
Tak to je taky hodně široký problém, nevím, jestli se to dá nějak jednoduše vyložit. Určitě třeba v Americe to dosáhlo nějaký z mýho hlediska extrému, kde opravdu ženy žalují muže za to, že oni třeba, ten muž po nich chce sex a oni ho neodmítnou, ale jenom si myslí, že ho nechtějí. A už to je třeba důvod k tomu podat žalobu, že ona jakoby nevyjádřila to ne, ale myslela si to ne. A už to je důvod, proč ten muž má být označen za násilníka. U nás asi tyhle situace ještě nenastávají. Myslím, že tady naopak by se pořád mělo ještě mnohem víc tlačit na to, že tady to chování moc korektní není. Vždycky na těch seminářích vypráví třeba ty starší ženy, co mají hodně pracovní zkušenosti o tom, jak se třeba k ním chovají šéf, to, jak je oslovuje, jsou to třeba inženýrky a právničky, on jim říká tak ahoj děvčata, nebo je poplácá po zadku a to si myslím, že není moc košer.
Někdy jsou hranice s tím, co se vykouzá. Nebo dochází vzájemnému prvákladu.
Pozorně poslouchejte můj hlas. Rádio Akropolis. Bás změní.
Tak začíní, ne,
vole. Začíní, vole.
Tak a věď. Jako andělíčku.
Andělíčku, vole, můj strážníčku.
Pičo,
opatruj. To si děláš srandu, ne?
Opatruj.
Opatruj, mou dušičku, vole.
Vítej to pořádně, ty hňupé, nebo nepřiletí.